So, sino po bang napagpala dito? Amen. Sino excited na sa gagawin ng Lord ngayong umaga? Purihin po ang Panginoon. May mga ilang bagong mukha po kung medyo hindi pamilyar sa akin, no? Welcome po sa Livestream Church na kung saan ay wala po tayong ibang itinataas kundi ang Panginoon at ang pinag-aaralan po natin ay ang purong salita ng Panginoon. Amen? So welcome po kayo. Huwag po kayong magsasawa na bumalik. Bumalik-balik. Hindi bumalik lang. Bumalik-balik. Amen? So tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. At sana po kayo ay nasa posisyon na kung saan kayo ay komportable. Pero hindi naman po yung komportable na mapapaidlip na. Ano? Yung komportable lang. Amen? So tayo po yung tumayong lahat. Basahin po natin ang mga gawa. Chapter 6, verse 3 to 4. Sabi po dyan sa verse na yan, kaya nga mga kapatid, humanap kayo mula sa inyong mga sarili ng 7 lalaki na may magandang patotoo, huspos ng banal na spirito at karunungan ay tatalaga natin sa mga gawain ito. Kami ay matatag na magpapatuloy sa pananalangin at paglilingkod para sa salita. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, maraming salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami ay malayang nakakapag-aral na iyong buhay at banal na salita, O God, at naway na ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang mensahe mo ng malinaw at maisapamuhay namin ito, O God. Lord, sa iyong lingkod, Panginoon, itago mo ako sa likuran na iyong krus, O God, at masabi ko lamang, Panginoon, ang nais mong ipasabing iyong umaga. Ikaw ang mataas, ikaw ang pumagitna sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming sama-samang samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pong the best clap offering of praise. Kung para po kay Kuya Lem yan, malakas na po iyan. Pero kung para po sa Lord, napakahina niyan. Yung the best clap offering sa Lord. Hiningin po ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po kayo. Praise God. Ngayon pong buwan ang pinag-aaralan po natin. At ang naging tema po noong nakaraang linggo ay ang supporting, parang supporting one another. No? Supporting the community. At ang tema po natin for this month of April ay ministry in, sabihin nyo nga po, community. Ministry and community. At ngayong linggo po, ang pag-aaralan po natin ay shared responsibilities. Amen? Sa church po, madalas, ang iniisip po ng karamihan, o alam ng karamihan, na kapag sinabi pong ministry, no, ay para lang po yan sa mga pastor, o sa mga missionary, o sa mga leaders, o sa ilang tao. Yun po yung alam ng karamihan. Tama po ba? No? Pero malino po sa salita ng Diyos na ang gawain po ng Panginoon ay hindi po siya nakaatang lang sa iisang tao. Ang gawain po ng Lord ay shared responsibility. Sabihin nyo nga po, shared responsibility. Kapag sinabi po shared responsibility, ano pong Tagalog nun? Ang hirap ngayon Tagalogin. Tinatagalog ko siya actually kahapon. Lugan Tagalog din. Ano? Parang pinagsalu-saluhang pananagutan. Tama ga? O pinagsalu-saluhang responsibilidad. Ano? O sama-samang responsibilidad. Ang daming pwedeng Tagalog. Pero ang hirap tumapat ng Tagalog na yung saktong swak ko, yung swak na swak. No? Pero mas madaling unawain sa English. Shared responsibility. Sa Acts 6 po, sa binasa po natin, kung babasahin niyo po yung buong verse ng Acts chapter 6, yung po mga panahon na yan ay lumalaki na po ang simbahan. Ano? Lumalaki na po ang simbahan, dumadami na ang mga believer o ang mananampalataya. At habang lumalaki po yung gawain nila noon, dumarami rin ang pangangailangan. At dumarami yung responsibilidad. Ano? Imagine ninyo, kung ang iyong tuturuan ay 5 bata lang, napakadali. Tama ba? Pero kung si Pedro pa lang, isang pangaral lang niya, 3,000 na ang nakakilala. Paano mo i-manage yung ganong karami? Si Pedro pa lang po yun. Ilan po ang disciple? 12. Paano kung yung 12 ngayon, tigta 3,000? Paano i-handle iyon? Tama po ba? Malaki yung gampanin po nila nung time na yun. Napakalaki ng church, ng simbahan nung time na yun. At dahil sa paglago po nila, kailangan din po nilang i-organize ang kanilang gawain. No? Lumalaki at dumarami yung pangangailangan. Nagkaroon po sila ng concern. Ano? At ang kagandahan po dito, hindi po binaliwala ng mga apostol. No? Hindi po binaliwala ng ating mga apostol noong time na yon yung mga problema na kinakaharap mo nila. At ang kagandahan po doon, hinarap nila yung problemang iyon, pero hindi pa rin po nila pinabayaan yung pagkatawag po sa kanila. Ano po? Ano pong ginawa nila? Nag-organize. Ano? Sino ba dito yung tawag doon yung OC? Yung OC. Yung kailangan ang kulay, perfect yung kulay. Pantay-pantay. Yung ganon. No? May ganon tao. Sobrang organized. Ano? At noong mga panahon yun, nag-appoint po sila ng mga qualified believers para magbaging kabalikat po nila. Makatulong po nila ng mga panahong iyon. At makikita po natin dito na ang ministeryo ng ating Panginoon, ang church niya, o ang ministry in community, hindi lang po ito about sa pagiging magkakasama tuwing Linggo. Masaya po bang magkakasama tayo tuwing Linggo? Napakasaya po. Amen? Pero nung mga panahong iyon, hindi lang po ito usapan ng pagsasama-sama. No? Ito po yung pagsasama-sama na gawain yung gawain ng ating Panginoon ng sama-sama. Di ba? Hindi lang basta nagsama-sama lang. Ano po? At tandaan niyo po, mas lumalakas ang bawat isa at mas nagiging mas matibay ang simbahan kapag ang trabaho po ay tayo ay nagiging kabahagi. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kabahagi ka. Ano? Kabahagi po tayo. That's why sabi ko nga po dyan, sa unang puntos ko po dyan, shared responsibilities required shared ownership. Pagmamay-ari. Ano po? Ang pananagutan po o ang responsibilidad, dapat po yan ay may shared ownership. You take ownership. No? You take ownership sa mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin. At ang sabi po dyan sa Acts chapter 6, hindi po sinabi ng mga apostol na sila lang yung gagawa ng lahat. Ano? Pero hindi rin naman po nila sinabi na, ay walang problema, okay na. Makinig na lang kayo. Hindi po nila sinabing ganon. Ano? In-acknowledge po nila na meron silang pangangailangan. In-acknowledge po nila na kailangan nila ng tulong. No? At in-inform nila ang mga tao na kailangan nyo mag-involve. Para yung buong community nila, yung buong membership nila, ay magkaroon ng parte. Maging kabahagi. Amen? At sabi po nga sa verse na binasa po natin sa Gawa, chapter 6, verse 3, ano pong sabi doon sa unang part? Humanap kayo mula sa inyong mga sarili. Humanap kayo mula sa inyong mga sarili. Ibig sabihin, hindi po galing sa labas ang hahanapin. Ay mag-hire tayo. Hindi po sinabing ganun. Ano? Hindi galing lang sa Lord. Ay Lord, mag-provide ka ng ganun. Hindi po maglalagpak ang Lord ng magkasalansa ng upuan. Diba? Biglang may lilitaw dyan. Baka kayo magulat. Pag may lumitaw dyan, nag-aayos ng upuan mag-isa. Ano? Hindi po mangyayari yon. Kaya po ang sinabi dito, humanap kayo mula sa inyong mga sarili. No? Minsan ang sagot sa problema po natin nasa loob lang. Nasa loob lang mismo ng simbahan. Nasa loob ng body of Christ. Amen? Kaya po may mga taong inilagay ang Lord sa church nang may kakayahan, pero magaling sa pagbubuhat, no? May mga karunungan at may puso para tumulong. Kaya po yan ay dinadala ng Panginoon para maging kabalikat. Amen? At tandaan niyo po, ang isang malusog na simbahan, hindi po ito yung simbahan na tagamasid lang ang tao. Ang isang malusog na simbahan, hindi yung lahat ay nakatingin lang. Ano? Magsisimula na ang worship service, lahat nakatayo. Bakit nakatayo? Kasi walang upuan. Kasi walang upuan, walang mananag sa lansan. Ano? Hindi po healthy ang simbahan pag po lahat ay nakamasid. No? Ang kailangan po ng Panginoon sa simbahan ay yung merong puso ng isang servant. Servant-hearted. Amen? That's why pwede po natin tanungin ang Lord, Lord, saan mo ako pwedeng gamitin? Sino dito palangit eh? Ang alam kong palangiti dito talaga, si Nanay Pisyang eh. Yung kada makakita mo siya, lagi nakangiti. Ano? Yung kapag siya yung nasalubong mo sa pinto, siguradong hindi ka na malulungkot sa buong worship service. Ano? May mga taong tinawag para umiti, para kumamay. Kung ikaw ay tinawag ng Lord sa ganong ministeryo, pwede kang gamitin ng Lord sa part na yon. Amen? No? Minsan ang hindi ikinadadalo ng tao, ay wala man lang kumamay sa akin doon. Diga? Aminin mo natin, no, hindi. Minsan may ganung tao, wala man lang napansin sa akin doon. Nakauwi na ako't lahat. Ni wala man lang kumamay. Diba? Nakakalungkot po pag ganun. Ano? So ang isang healthy church po, ang isang healthy o malusog na simbahan, lahat po tayo may kabahagi. Amen? So, i-desire po natin kung saan tayo gagamitin ng Panginoon. Hindi po porque wala po tayo sa stage, ay wala ka ng ministry. Hello? Hindi po porque hindi ka kumanta dito na pareho ni Ate Bea, ay wala ka ng ministry. Hindi porque hindi ka nag-drums, ay wala ka ng ministry. Ano? Tandaan niyo po, ang ministry po ay hindi nakikita sa stage lang. Nakikita rin po ito, saan po nakikita yung mga bagay ng yung mga paglilingkod po natin bukod sa stage. Yung pag-aasikaso, yung pagkamay, yung pagngiti, yung pagluluto, yun po ay ministry din. Yung pananalangin sa kapwa, yung pagbisita, kung masipag kayo mag-visitation, yung pagbisita sa mga hindi natin nakakasama, yun po ay ministry na rin. Amen? Yun po ay ang pagiging available natin. Sa lahat ng bagay po na ginagawa natin, basta available tayo para sa Lord, yun po ay ministry na. Amen? Huwag nating isipin lagi na, ay, may gagawa na yan. Sina Brother Bunny na, bahala dyan. Ano? Ah, kaya nilang magluto doon. Sina Brother Primo na, bahala magluto doon. Di ba? Huwag po natin isipin ganun lagi, eh paano kung may masamang pakiramdam si Brother Primo ng araw na iyon, eh di walang nagluto. Nga-nga. Ano? Nga-nga. Amen? Tandaan niyo po, tayo po bilang katawan ni Kristo, tayo ay lahat ay may bahagi. At ang sakit ng kalikingan ay ano po? Sakit ng buong katawan. Pero ako tumanda ng ganito, hindi ko alam po ano yung kalikingan na iyan. Inliliit. Yan ka po yung kalingkingan. Ano? Bakit daw tinawag na kalingkingan, no? Isa lang naman yung masakit. Pansinin nyo, pag sumakit ang ngipin nyo, halos iumpag mo, pati ulo mo. Diba? Kasi damay. Tayo po bilang katawan ni Kristo, pag may isa lang na hindi maayos, damay po lahat. Hindi healthy. Pag may masakit sa isang parte ng katawan, matawag ka po bang healthy? Hindi. Kasi may sakit yung katawan na yon. That's why dapat po, lahat ng kabahagi ay gumagalaw, gumagampan. Amen? At yun po yung healthy church. Yun po ang simbahan na malusog. Ano? Kapag ang isang bata ay hindi na naglalaro at tahimik ka lang, may sakit po iyon. Pero kapag yan ay malikot, gumagalaw na gumagalaw ang bata, malusog po iyon. Tama po ba? Amen? So tayo, ano po ba yung bahagi natin? Pwede po natin tanongin ng sarili natin, ano ba yung magiging bahagi ko? Na? Ano yung magiging part ko? Sabi nga, kung mahal mo ang Diyos o mahal mo ang church, Hindi lang basta tagatanggap ka ng mensahe. Hindi po masama na tumanggap ng mensahe ng Lord linggo-linggo, no? Pero hindi tayo mananatiling tagatanggap lang. O ang tawag ng iba ay tagabutas ng bangko. 'Di ba? Kapag po ba ikaw player ng volleyball o player ka ng basketball, hindi ka man lang napasalang doon. Matutuwa ka ga. Ano? Naka-jersey ka pa, kompleto jersey, number 6. No? Hindi ka naman nakapasok sa court. Natapos na ang finals na hindi man lang napagpawisan. Matutuwa kayo noon. Ang tawag sa iyo ay tagabutas ng bangko. Amen. Cheering squad. Kaya niyo 'yan. No? Pero hindi mo naman lang naipamalas yung skills mo. No? Yung galing mo. Pero dito po, tayo po yung tinatawag ng Lord na tayo po ay makasama sa court. Makasamang gumalaw. Ano? Hindi po tagabutas lang ng bangko. Amen? Tandaan niyo po, tayo po ay parte ng mission. Hindi lang po tayo basta taga-attend ng church. No? We are part of the mission. Amen? Pangalawa, shared responsibilities require the right people. The right people. Amen? So imagine niyo lang, kapag ang inasay natin dyan mag-asher, ay ikaw yung magkamay-kamay doon sa unahan, lagi na kasi maangot. Natawa kayo dyan. Ha? Imagine niyo yung kumakamay sa harapan na kasi maangot lagi. Gaganahan kagang kamayan iyon. Di ba hindi? Ano? Imagine niyo yung magluluto sa likod, ay hindi naman marunong magluto, baka mapaalat. Di ba? That's why sabi po dito, shared responsibilities require the right people, yung tamang tao. Amen? Baka ang pinag-drive mo dyan ay bata, pagsundo. Kasi may masundo, eh wala. Nabangga pa. Ano? Dapat yung tamang tao. At dito po sa verse na binasa po natin, hindi po sinabi ng mga apostol na kahit sino na lang, may qualification pong sinabi po doon. At pong sabi, 7 men of good reputation, 7 lalaki na may magandang patotoo. Hindi naman po sa sinabing bawal ang babae. Pero nung mga panahon po kasi yun, mas dominante, mas dominante ang lalaki. Ano? Sa Bible po kasi, ang kalimitang binibilang ay bilang ng lalaki. Diba? Kaya nga yung nagpakain si Lord ng gano'ng karami? 5,000. Ang binilang po doon ay 5,000 na lalaki. Kaya nga, ang bilang ko doon, hindi 5,000, 15,000. Bakit? Eh may asawa. Eh may isang anak. Eh di 15,000. Ano? So, ito po ay qualification na hinahanap. Amen? 7 lalaki na may magandang patotoo. Hindi lang basta matalino, hindi basta graduate. Ang sinabi po doon ay maganda ang testimony. Maganda ang patotoo, puspos ng banal na espiritu at may karunungan. Napakahalaga po kasi noon, no? Sa ministry po kasi, hindi basta available lang. Mahalaga po na available tayo. Pero mas mahalaga po sa Lord ang karakter. No? Napakahalaga sa Lord ng karakter. Napakahalaga sa Lord ng spirituality. At napakahalaga sa Lord ng wisdom. Wisdom. Kasi may mga bagay na ang hirap gampanan. Diba, Alaysa? Na? Ang hirap gampanan pag wala kang wisdom na hiningi sa Lord ang hirap. Amen? Una, ano pong sabi dyan na kailangan? Good reputation. No? Yung taong naglilingkod, dapat po ay maganda yung patotoo. Hindi po perfect ang hinahanap ng Lord. Hindi kailangan na masteral degree. Cum laude, hindi po ganun ang hinahanap ng Lord. Sa Bible nga, ang hinahanap lang niya, mga ordinaryong tao eh. Mangisda, tax collector, di ba? Hindi naman niya hinahanap yung mga super tapos o yung mga Pariseo na graduate sa law. Tama po ba? Hindi po niya hinanap yun. Ang hinanap po ng Lord ay may integrity. Hindi perfect, pero may integrity. No? Napakahalaga po ng integridad. Kapag po ang integridad ang nasira, sira na. No? Naalala ko yung kasabihan dati, sabi nga ng iba, pangit mang sabihin, kasi kasalanan pa rin naman yun. Pero ang sabi, narinig ko lang sa mga matanda dati, pumatay ka na raw, huwag ka lang daw magnanakaw. Nakuha niyo yung point nila. Pumatay ka na, huwag ka lang magnanakaw. Bakit? Kasi ang sira po doon ay pangalan. Tama po? Kapag ikaw ay nagnakaw, ang nasisira ay yung integridad po natin. Amen? That's why sa ministeryo po ng Panginoon, napakahalaga din po yung integrity. Napakahalaga ng malinis na pangalan. Amen? So, pangalawa, kailangan punong-puno po ng Santong Espiritu. No? Puspos. Ang ministry po kasi, hindi po siya basta skills lang. Mahalaga po na tayo ay spirit empowered. Empowered by the Holy Spirit. At kapag ang banal na Espiritu po ang sumasama sa atin, sabi nga eh, siya yung nagbibigay ng karunungan. Siya yung nagbibigay ng wisdom. Kahapon sa live group, nag-uusap kami, na-share ng mga kasama ko sa live group, hindi ko napapangalanan. Sabi nga eh, hindi ko napapangalanan, tago lang natin siya sa pangalang Sister Linda. Ano? Sabi nga niya eh, dati eh, pag napapasa yun siya sa mga opening prayer, paglilista pa siya ng prayer. Ano yun? Isusulat pa niya yung prayer na yun. Ano? Para pag nagpunta sa unahan, babasahin na lang. Ano? Pero ano pong sabi sa kanya, may nakapagsabi po sa kanya na, huwag niyong isulat. At kapag kayo nasa unahan na, ang Holy Spirit na ang bahala. Na? Ngayon din si Brother Primo, napag-pray daw siya dun sa, nabanggit ko talaga, binabanggit ang pangalan eh, no? Napag-pray daw siya dun sa munisipyo. Na? At biglaan. At sa isip-sip daw niya, hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Hindi niya alam. Kasi biglaan ka naman, eh mag-pray ka. Di ba? Kapag po tayo nasabihan na mag-pray, yung tibok ng puso natin ito, alam niyo yan, bumibilis. Di ba? Bumibilis ang tibok ng puso. Pag kay, ay mag-pray ka, biglaan. No? Pero nung time na yon, sabi nga ni Brother Primo kahapon tsaka ni Sister Linda, ni hindi nila nalaman saan ang galing yung mga words na nabanggit po nila sa kanilang panalangin. Saan po galing yon? Sa Lord po galing yon. Yun po yung wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Amen? Yun po yung karunungan na ibinibigay po ng Lord. Ano? So, mahalaga po yung anointed, filled with the Holy Spirit. At ang kailangan po sa paglilingkod, hindi lang basta talino. No? Napakahalaga po ng puso na surrendered sa Lord. Puso na isinuko. Na? Sabihin mo, puso na isinuko. Puso na isinuko sa Lord, yun ang mas mahalaga. At yung wisdom, yung karunungan, kakambal na lang po yun. Na? Kaya sabi po niya, full of wisdom. Kakambal na lang po yun. Kapag po tayo ay sumusunod sa kalooban ng Lord, siya ang bahala magbigay ng karunungan. Amen? Siya na ang tumutukol at tumutulong sa atin. Amen po? Minsan, minamaliit natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin sa church, no? Ay, tagawalis lang naman ako. Ay, tagasalansan lang naman ako ng upuan. Ay, tagalinis lang ako ng kable. Tandaan niyo po, walang maliit o walang malaki sa kaharian ng Lord. Amen? Wala pong maliit at walang malaki doon kapag ito ay para sa Panginoon. Amen po? Tandaan po natin na ang simpleng pag-aasikaso natin pag may bisita sa mga kapwa natin kapatira, no? Yan po yung simpleng paraan ng Lord na magamit ka. Yung palang iyong in-encourage na yun o nakamayan na yun ay problemadong problemado na. Pero dahil nanggitian mo, gumaan na yung pakiramdam. Hindi mo alam kung kailan ka pwedeng gamitin ng Lord. Amen? Yung simpleng pagdalaw mo, isang kapatiran, nagdadala ka pala ng kagalingan, nai-encourage, nabubuhayan, pasok una, pero nabubuhayan. Amen po? So that's why napakahalaga po na yung mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin o dinidesire natin na gawin para sa Kanya, gawin po natin ng tapat. Amen? Tapat po natin gawin. At kapag po sa pakiramdam natin na, Lord, hindi mo na qualified, ba't ako yung napa-assign doon? Hindi mo na ako magaling sa ganun. Bakit ako yung napa-assign doon? Pwede mo ipanalangin sa Lord, Lord, make me qualified. I-qualify mo ako. Amen? Palaguin mo yung character ko. Palaguin mo yung spiritual life ko. Palaguin mo yung wisdom ko. Sabi nga, ng isang quotation, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Siya ang nagko-qualify sa mga tinawag po niya. Amen? Hindi po ginagamit ng Lord basta yung mga available. Ang ginagamit po rin ng Lord ay yung mga taong prepared. Diba? At para maging prepared po tayo, tinidesire po yan. Hinihingi po yan sa Lord. Na? Kailangan po natin gawin yung parte po natin sa part na yon. Amen? Parang sa mga driver, gustong gusto mo magkasasakyan, pero hindi ka naman nag-driving lesson. Di ba? Hindi ka naman nag-aral mag-drive, pero gusto mo ng sasakyan. Paano sa'yo bibigay ang sasakyan? Kailangan prepared ka na. Amen? Sinong gusto ng sasakyan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sinong gusto ng sasakyan? May tanong po ako sa inyo sa mga gusto ng sasakyan. Sa mga gusto ng sasakyan, may lisensya na po ba kayo? Wala. E paano kayo bibigyan ng sasakyan? E di kolorum kayo pag kayo tumakbo. Di ka? Sabi naman ni Brother Primo, e kukunin ko na si Intan. Pag-a-try para sa akin. Di ba? Ano? Kailangan po tayo prepared. Amen? Kung gusto mo may pagkatiwala ang Lord sa iyo, kailangan prepared ka. Amen po? Pangatlo, shared responsibilities protect the mission. Sino po nakakaalam ng mission statement natin? Hello? Walang titingin sa kanan. Sino po nakakaalam ng mission statement po natin? Mahaba po yun, pero may shortcut po yun. Ano po nakalagay doon? To know Christ and to make Him known. Amen? Mahalaga po ang mission. That's why sa verse 4 po na binasa po natin, ano pong sabi ng mga apostol? Kami ay matatag na magpapatuloy sa pananalangin at paglilingkod para sa salita. That's why lumalaki yung responsibilidad, pero yung mission nila hindi nawala. Kasi yung pa rin yung mission nila, mangaral. Tama po ba? Ano pong ginawa nila? Nag-delegate. Ibinahagi yung burden, yung bigat sa lahat para mapagtulong-tulungan. Amen? Hindi pa rin po nawala yung mission. Imagine nyo lang, kung araw-araw lang tayong nag-party, nagkatay ng baboy at kumain lang na kumain, nasa na yung mission doon? Wala. Wala namang nakakakilala sa Lord na bago. Nakakahiya naman sa Lord. Amen? So, mahalaga pa rin po yung mission. No? At, nakarinig ko ng mission sa likod. Ano? Hindi po nila minaliit yung mga pangangailangan, yung mga practical na pangangailangan sa simbahan ng time na yon. Pero hindi rin po nila kinalimutan yung primary assignment po nila. Amen? That's why mahalaga po yung delegation. Kapag po walang maayos sa delegation, may mga bagay po tayo napapabayaan. Amen? That's why kung mapapansin nyo, yung mga nakaraan, may mga inassign tayo. Ay, ikaw sa mga kababaihan, ikaw sa kalalakihan, ikaw ang bahala sa kalalakihan, ikaw sa ushering, ikaw sa ganon. Tama po ba? Kasi dinedelegate po natin para mas gumaan ang trabaho. Imagine nyo nang lahat, kung lahat po yun ay naka-assign kay Sister Lirio, baka hindi nyo na yung makausap. Ano? Baka hindi nyo na siya makausap dahil busy-busy at siya na ang gumawa ng lahat. That's why napakahalaga ng delegation. Imagine nila sa basketball, kung ang coach na ang nagturo, siya pa yung playing coach, siya na yung coach, siya pa yung naglalaro, at siya pa rin yung kukuha ng tubig. Mauutas. Amen? That's why napakahalaga na may delegation po tayo. Kahit sa ang aspeto po ng buhay, kahit sa gobyerno po natin, may delegation. Di ba? Sa barangay natin, may mga komite. Lahat po ba ng komite si Kapitan may hawak? Diba hindi? Ang komite ng sports, ibang konsehal may hawak. Ang komite ng health, si gantong konsehal may hawak. Tama po? Iba-iba yung hawak nila. Dinelegate yung task. At dahil sa delegation, mas dumali. Amen? Mas dumali ang trabaho. Ganun din po sa atin. Kailangan po maprotektahan yung mission ng church. That's why may delegation. At tayo po ay dapat gumagawa ng mga part po natin. That's why meron po sa atin, iba nagpe-pray, ano? Yung iba nagtuturo ng Word of God, o nagiging life group leader, yung iba sa atin nag-disciple, yung iba ay yung mga nagwe-welcome, amen? Yung iba, nawala na dito si Bea, bukod sa kumanta, siya yung nagtuturo ng mga bata, nasa likod, amen? So may mga tao rin na gumagawa behind the scene. Pag sabihin behind the scene, hindi sila yung nasa stage. Ako po, lumaki po ako sa church na nasa behind the scene. Although parte po ako ng music noon, pero ako po ay naging parte ng behind the scene. Nandun po ako sa control booth na ganun. Laptop yung kaharap, computer. Kami yung nagpapalabas ng mga ganyan. Ano? Pero masaya na po kami noon. Pag nag-design ako at lumabas yung design ko sa screen, ah, masaya na ako. Di ba? Mga tao behind the scene. So, may mga kanya-kanya po tayong responsibilidad, no? At kapag yun po yung nagagawa natin ng tama, mas lumalakas po ang body o ang katawan ng ating Panginoong Jesus, ang katawan ni Kristo. Amen? At minsan po, kaya napapagod ang mga pastor, ang mga leaders, hindi po dahil sa mabigat o walang vision. Ano? Kaya po sila minsan napapagod dahil konti yung kabalikat. Hello? Kakaunti yung kabalikat, yung kasamang pumapasa ng mga bigatin. Amen? At minsan, kaya naman hindi na nag-grow o lumago ang iba, no? Parang masaya na silang audience lang o tagapakinig. I-desire po natin na maging participant po tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po tayo taga-upo lang. Amen? Tandaan niyo po, hindi po ang pastor o ang leaders ang tinutulungan po ninyo dito. Ang tinutulungan niyo po ay ang gawain ng Lord. Amen po? Ang ginagawa po natin ay pagtulong para mag-advance ang kingdom ng ating Panginoon dito sa lupa. At pinoprotektahan po natin yung focus ng church. Na huwag tayo mawala sa focus. Amen? At nagiging vessel po tayo. Nagiging part po tayo para mas dumaloy ang blessing sa community na ginagalawan po natin. Amen po? So, tandaan niyo po, kapag po ang responsibilidad ay pinagsama-samahan, protektado po ang mission po natin. Ano po yung mission? To know Christ and to make Him known. Kailangan makilala ng mundo ang ating Panginoong Jesus. And that's the mission. Ano po? Pang-apat, shared responsibilities unlock growth and expansion. Pag binasa po natin yung kasunod ng Acts, makikita po natin yung resulta. No? Kapag sinundan niyo po yung pagbabasa doon, makikita po natin doon yung resulta ng kanilang ginawa. Yung resulta ng maayos na shared responsibility na ginawa po nila. Nagkaroon sila ng growth. Imagine nyo, malago na sila, mas lumago pa sila. Amen? Mas lumago pa sila. At kapag po ang simbahan ay natutong magtulungan, mas marami pong tao ang maaabot. Mas marami pong tao ang marireach out po natin. Amen? Mas maraming nangangailangan ang matutulungan po natin. Amen po? At maraming mas lalawak ang maabot ng gospel ng ating Panginoon. Medyo lumalawak na nga po tayo. Alam niyo po ba yun? Dati sa duluhan lang, naabot ang mabilog. Lumawak. Hanggang sa naabot ang kalumpit. Ngayon, naaabot na ang mabunga. Diba? Lumalawak. At hindi po yung kaya ng iisang tao. Amen po? Hindi po yung kakayanin ng iisang tao. That's why napakahalaga po na tayo po ay magtulungan para mangyari po iyon. Amen? Minsan po may mga ilang harvest, yung term na harvest, o i-reach out ng mga tao na gusto natin maabot. Diba? Pero hindi natin sila ma-reach out kasi kulang ang tao. Na? Naalala ko, minababanggit sila sa Mabilog na gusto na raw magkaroon ng gawain sa kanila ng Bible study. Pero dahil nga kulang ang katawan natin, kulang ang gagalaw, hindi pa rin sila mapuntahan. Diba? Marami namang may gusto magkaroon ng gawain sa kanila. Tama po ba? Marami pong may gusto. Pero dahil kulang po ang gumagalaw, hindi pa natin magawa. Yun po yung nakakalungkot na part. That's why kailangan po natin magkaroon ng desire, ng burden, na tayo po mismo ay gamitin ng Lord para magbahagi ng kanyang salita. Tayo mismo ay gamitin ng Lord para makatulong sa pagmimisyon sa mga taong iyon. Makapag-reach out sa mga taong iyon. Amen? Hindi po ito about sa paramihan ng pagdalo sa simbahan. Kailangan ko silang i-reach out para maging 200 na kami. Hindi po yun doon. Kahit pa 200 tayo, kung wala naman nababago ang buhay, wala rin po yung silbi. Amen? Kailangan mo yung pagbabago. So, ang kailangan na di-disciple. Pag sabi po na di-disciple, hindi po siya basta tagaupo lang. Sila po yung taong na-train para gawin din yung mission ng Lord. Amen? Na makakilala ang iba. At kapag po tayo binigyan ng Lord na pagkakataon na maging kabahagi sa kanyang gawain, hindi po ito basta responsibilidad. At hindi rin po ito basta pabigat. Ito po ay pribilehyo. It's a privilege na tayo ay gamitin ng Lord. Amen? Isang pribilehyo. Imagine ninyo na lang. Kapag tayo kinuha na ng Lord sa mundong ito, no? Ano yung sasabihin ng mga taong may iiwan sa atin? Ano yung legacy na may iiwan po natin? Masaya na po ba kayo na, ay si Luming yung mabait? Masaya na po ba kayo sa mabait lang? Diba? Masaya na po ba kayo sa ganon? Ano? Naalala ko po yung isang kaibigan ng pamilya na pinuntahan po ni tatay at kanina inay sa Tanawan. Nag-birthday, 60th birthday. Natuwan-tuwa na makita sila. Ano? Tuwan-tuwa na makita sila. Ano pong sabi na makita sila? Itong mga to yung dahilan kung bakit ako inaandito sa sitwasyong ito. Kung bakit siya ay naglilingkod sa Panginoon at bakit siya ay pastor na ngayon. Bakit? Kasi ang ginamit po ng Lord para ma-reach out ang tao iyon ay ang mag-asawa ni Brother Bane at ni Sister Lirio. Imagine ninyo yun. Yun yung legacy. No? Yung pag nawala ka sa mundong ito, pwedeng sabihin ng tao na ako'y pasok ko na sa buhay. Kung hindi dahil sa taong ito na dumalaw sa bahay namin, baka ako'y mas una-una pa sa kanya. Amen? Ang tanong, masaya na ba kayo sa mabait lang? Ay, napakabait noon. Kailangan may legacy po tayo maiwan. Amen? At hindi po yun mangyayari kung tayo po ay taga-obserba lang. Hindi po yun mangyayari kung tayo po ay taga-upo lang. Amen? Kailangan po tayo ay kumilos, maging kabahagi, maging parte. Naikwento ko po sa inyo noong nakaraan, yung tatay ni Rick Warren. No? Yung tatay ni Rick Warren, sino po nakakilala kay Rick Warren? Yung ninong namin sa kasal. Joke lang. Yung author po ng libro na The Purpose Driven Life. Ano? Ano po yung sabi ng tatay niya bago mamatay? Nasa deathbed na, reach one more for Jesus. Ano? Mamamatay na yun. Ang gusto pa rin niya, makakahanap at makatagpo ng isa pang tao para sa Lord, para makakilala. Sa kanakatalang ganun. Tayo pag mamatay na, tipunin nyo lahat ng apo ko. Diba, yun ang iisipin mo eh. Pamilya mo, tama ba? Pero yung tatay nirequire, ang iniisip niya, another soul for Jesus. He's doing the mission. Amen? Hanggang sa huling hininga niya. Amen po? So, napakaganda pong isipin na kung tutusin kaya naman ng Lord lahat yun eh, no? Kaya niyang gawin lahat yun ang mag-isa. Diyos naman siya eh. No? Pero mas pinili po niyang isama po tayo sa mission niya. Gusto niyang tayo ay maging kabahagi niya. Amen? Hindi po dahil kailangan tayo ng Lord. Hello? Diyos siya eh. Hindi po dahil kailangan niya tayo. Pero dahil gusto niya tayo na hubugin. Mas tumibay po tayo. Bigyan tayo ng bahagi natin para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So, huwag po nating intayin na maging super ready tayo. Wala pong super ready. Ano? Kahit kayo mga sa school, yung mga bagong graduate, kahit graduate na sila sa school, hindi pa rin sila ready. Alam niyo ba yon? Di ba? Minsan pag nag-apply yung mga yun sa trabaho, nagkakamali pa rin. Di ba? Sasabihin ng mga bisor, okay lang yan, fresh grad eh. Pero kung tutusin, dapat na ready na sila eh. Kasi apat na taon, ilang taon nag-aral. Di ba? From the term graduate, dapat trained na. Pero wala namang ready talaga eh. Na? Kahit nakatapos ka, pag nagsimula ka magtrabaho, hindi ka pa rin naman ready. Doon ka pala magiging ready kapag nakasalang ka na doon sa trabaho mo mismo. Diba? Sa mga nagtatahi, perfect na ba kayo? Hindi na ba kayo natutusok ng karayom? Diba? Kahit 10 taon ka na nagtatahi, matutusok at matutusok ka pa rin ng karayom. Hindi pa rin perfect. Amen? Hindi po iniintay ng Lord na maging perfect po tayo bago tayo mag-serve sa Kanya. No? Ang kailangan po natin ay magsimula. Amen po? Magsimula po tayo kung nasaan po tayong estado ngayon. Ano? I-offer mo yung time mo sa Lord. Kung marami kang oras, kaysa manood ka ng tapos na ang probinsyano, eh, no? Tapos na rin yung batang Quiapo. Kaysa mag-ubos ka ng oras sa social media, i-offer mo yung time mo sa Lord. No? Kung marami kang skills, gamitin mo sa Kanya yon. Kung marami kang lakas, gamitin mo sa Kanya yon. Amen? At habang, at tandaan nyo, habang nagseserve ka sa Lord, doon niya huhubugin pa yung skills natin. Doon niya huhubugin ng todo ang puso natin. Amen? Habang tayo ay nagseserve sa Kanya. At kapag lahat po ay nagseserve sa Lord, yung impact po natin ay nagmumultiply din. Amen po? Ang tandaan niyo po, hindi po ito sa dami ng programa ng church. Ay, may youth camp, may couples fellowship, may youth fellowship, hindi po yun dun eh, no? Ang iniintay po ng Lord dito ay tayo na magsabi na, Lord, handa na akong sumunod sa iyo. Amen? No? Magiging kabahagi ako. I will share the responsibility. Ano po? Yun po ang hinahanap ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang ministry po in community, hindi lang po ito basta pagtitipon o sama-sama lang. Ito po ay pagkutulungan. Hindi lang po ito basta attendance. Ito po ay participation. Dapat po tayo ay nagpa-participate. Ano po? Hindi po tayo dapat present lang lagi. Dapat po tayo ay available. Amen? Kaya sa verse po na binasa po natin kanina, sa Acts o sa mga gawa, chapter 6, verse 3 to 4, nakita po natin doon na yung responsibility ay dapat po na inaako natin ang sama-sama. Amen? Na tayo po bilang mga maglilingkod sa Kanya ay dapat tama yung karakter at may spiritual maturity. Amen po? At nauunawaan po natin na ang shared responsibility ay para maprotektahan po ang mission natin. At ito po ang nagiging way, ito ang nagbubukas para mas lumawak pa ang ministeryo ng Lord. Amen po. So, dapat po nating maunawaan na hindi po dapat tayo nagtatanong na, ay, sinong gagawa noon? No? Who will do it? Dapat ang tanong po natin, gagawin ko ang aking makakaya. Amen? Gagawin ko ang aking makakaya para sa Lord. Amen po ba? Parang wala na akong kausap. Ano? So, handa na po ba kayo sa Lord? Na magsabi sa Lord na, Lord, here I am. Andito ako. Di ba? Andito ako. Maaaring ngayon po umaga ay nangungusap sa iyo ang Lord, no? Hindi ko po alam. Baka matagal ka ng bahagi ng church o part ng church, pero hanggang ngayon ay observer pa rin po tayo. O sabi nga kanina, ay taga-butas pa rin ng bangko. Ano? Ikaw ay malamang tinatawag ka ng Panginoon na para ikaw ay maging kabahagi. Amen? Or maaari ikaw yung gusto mo maglingkod sa ating Panginoon, pero baka kailangan ayusin mo ng Lord yung puso mo. O kailangan ayusin ng Lord yung karakter mo. O kailangan ayusin ng Lord yung spiritual life natin. Amen? At ang kagandahan po dito, hindi lang po siya basta tumatawag ng workers sa kanyang ubasan. Hinuhubog din po niya. Para siyang isang boss na hindi basta nag-hire, tinetrain po niya. Amen? Hinuhubog ng Lord ang mga taong tinatawag niya. Ang kailangan mo lang sabihin sa Lord, available ako, andito ako. Lord, here I am. Yun lang kailangan mo sabihin sa Lord. Or Lord, ihanda mo ako. Willing ako, pero ihanda mo ako. Amen? Sige po, tayo po'y tumayo at yumuko at manalangin. Tayo po'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Kung kayo po ay nais mag-commit sa Panginoon, pwede po kayo yumuko at sumunod po sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat dahil isinama mo ako sa iyong pamilya. Lord, patawarin mo ako kung naging passive lang ako sa iyong gawain. Lord, hindi ko gustong maging spectator lang. Gusto ko maging faithful na lingkod mo. Ihanda mo ako. Linisin mo ang puso ko. Punuin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Bigyan mo ako ng wisdom, ng karakter, at ng willingness na sumunod sa iyo. Ipakita mo sa akin, Panginoon, ang bahagi ko sa iyong ubasan. Gamitin mo ang buhay ko para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang po mananalangin. Father, salamat, O God, sa iyong salita na ibinigay mo sa amin ngayong umaga. Tunay nga, Panginoon, na ang simbahang ito, Panginoon, ay hindi mo dinisenyo para kami ay umasa lamang sa iyo, O God. Ito po ay itinayo mo, Panginoon, para gumanpang kami, O God, bilang isang katawan at kumilos kami, Panginoon, bilang kabahagi nito, O God. Lord, dalangin namin ngayong umaga, Panginoon, na alisin mo ang spirit of passivity, O God, sa aming kalagitnaan, Lord. At Lord, palitan mo tayo, Lord, ng spirit of willingness, Lord, ng spirit of humility, O God, ng pagkaroon ng puso, Panginoon, ng willing maglingkod sa iyo, O God. Lord, turuan mo kami makita ang bahagi namin, Lord, sa iyong ubasan. Father, I pray na bawat miyembro, Panginoon, ng simbahang ito, O God, Lord, ipakita mo sa kanila, Panginoon, ang nais mong ipagawa sa kanila, O God. Lord, continue to awaken their calling, O God. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, at iparara sa kanila, Panginoon, ang kagalakan, Lord, yung joy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, maging lifestyle namin nawa ang paglilingkod sa iyo, Lord. At Panginoon, sa mga pagod na, O God, sa mga taong nanghihina, Panginoon, palakasin mo sila, Panginoon. At sa mga nagdadalawang isip, Panginoon, maglingkod sa iyo, Lord, continue to give them courage, O God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas ng loob para magtagumpayan, Panginoon, ang kanilang kinakaharap, O God. Lord, sa mga gusto mong ipromote sa next level of service, O God, Lord, ihanda mo ang kanilang mga puso at ihanda mo ang kanilang karakter, O God. Panginoon, patuloy kang mag-raise up, Panginoon, ng mga lalaki at babae, Panginoon, na may takot sa iyo, O God, na punong-puno ng iyong santong espiritu, Panginoon, at ng iyong karunungan, O God. Father, patuloy kang kumilos, O God, at habang kami ay natututo sa araw-araw, at habang kami ay nagkutulungan para magawa namin ang aming gampanin sa iyong ministeryo, O God, Lord, patuloy mong palakasin ang simbahang ito, O God. Father, protect the mission, O God. Let us protect the mission, Panginoon, at patuloy kang kumilos sa buhay namin, O God, para mas maka-reach out pa kami, Panginoon, ng napakarami pang kaluluwa at madala sila sa iyong paanan, Panginoon. Panginoon, gamitin mo kami at naway kumilos ka, Panginoon. We dedicate ourselves to you, O God. We dedicate our lives to you, Panginoon. And let this church, O God, be a community, Panginoon, na kung saan ang mga responsibilidad ay pinagtutulong-tulungan namin, O God. Father, salamat at ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan at ang kalooban mo lamang ang mangyari para sa gawain na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa pong the best clap offering sa ating Panginoon.